halkani waa Washington Land of Somalia gaahida aad VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaab-gaaban hirarka FM-ada geeska Afrika iyo barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 8 February sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya Cumar Xasan Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waa waxaa jooga maxay ahayda shacabkii deegaanka oo meesha maaragtay ku dhibaataysan oo horay maaragtay dhowr sana ka hor heeryadii shabaab iyo dhibaatadoodii maaragtay looga dulqaaday iyo niman dhowrah oo wejiga duubanayo oo iskarinayo oo maxaydana meeshiiyo shabaaba.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Fattaax Maxamed Ibraahin oo sheegay in weli ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku sugan yihiin magaalada Marka, inkasta oo ay kaabiga ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Wareysi ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale aanu idin haynana waxaa ka mid ah
bogga xiriirka bulshada oo ay adeegsadaan dadka aragala ee aan wax arkin oo la sameeyey,
carwo bandhigga buugaagta oo Soomaalida ay weliba kuwa ay qorto ah oo lagu qabta dalka Masar, tartankii musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka, iyo weliba ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
mas'uuliyiinta arrimaha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ogaadeen qofka ay aaminsan yihiin inuu yahay qofkii qorsheeyay qaraxii la doonayay in lagu burburiyo diyaaradda Dalo Airland toddobaadkii la soo dhaafay. sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya ayaa u sheegay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA in uu qofka laga shakisan yahay ahaa qof ay ogaayeen hay'adaha sirdoonka ee Soomaaliya oo ku lug lahaa weerar kale oo ay geysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab. mas'uulka ayaa sheegay qofkaas oo 40 jir ah in uu ahaa nin ka shaqeysta ama ka ganacsada dhinaca iibinta telefoonada gacanta lagu qaatay, loo yaqaan mobaylada, muraayadaha indhaha iyo dharka. waxaana lagu tilmaamay inuu ganacsigaasi ahaa mid uu ku marin habaabinayay dadka si uu u fuliyo hawlaha Al-Shabaab. mas'uulku waxa uu intaasi raaciyay in uu ninkaasi la xidhin oo uu jeel ku jirin, isla markaana uu baxsaday kadibna markii ugu dambeysay lagu arkay isaga oo jooga afgooye toddobaadkii la soo dhaafay.
kumanaan shaqaalaha samata bixinta dalka Taiwan ayaa ku howlan sidii ay u badbaadin lahaayeen 120 qof oo ku hoos jira burburka dhismayaasha uu dhulka la sameeyey dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi sabtidii daraad. mas-uuliyiinta magaalada Tainan ee uu dhulgariirku ku dhuftay ayaa sheegay inay aaminsan yihiin ugu yaraan in 250 qofi ay ku xaniban yihiin dhismahaasi, waxaana goobtaasi ku sugan samatabixiyaasha, dabdamiska, dhaqaatiirta caafimaadka, gawaarida gurmadka degdega ah, iyo weliba dadka markaasi iyagu mutadawiciinta ah ee iskood u howlgalaya si ay gacan uga geystaan howlaha samatabixinta. warku wuxuu intaasi raacinayaa in ugu yaraan 26 qof ay ku dhimatay dhulgariirkii sabtidii ku dhuftay magaalada Tainan, waxaana lagu qiyaasay 6.4 magnitude heerka halbeega lagu cabiro dhulgariirka.
dowladda Algeria ayaa aqbashay in dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si loo xoojiyo hannaanka dimuqraadiyadeed oo loo xadido xilliga lahaynayo jagada madaxtinimada ee waddankaasi Algeria, isla markaana loo kordhiyo awoodda xubnaha baarlamaanka ee waddankaasi ay lahaanayaan. arrintaas ayaa waxaa ka shaki qaba kooxaha mucaaradka ah, waxaanay sheegeen in ay u muuqanin isbeddel macno leh in ay dowladdu keeni doonto. dib u habeynta dastuurka ayaa waxaa taageeray 499 xubnood oo sharci dejiyeyaal ah, halka ay 16 ka aamuseen, balse waxaa qaadacay qaar badan oo ka mid ah xubnaha mucaaradka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay iyadu dayacday magaalada Marka oo dhowaan gacanta u gashay maleeshiyaadka Al-Shabaab. wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Fattaax Maxamed Ibraahin Geesood ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iman oo wareysatay waxa ay weydiisay xaaladda magaalada Marka iyo cidda hadda gacanta ku haysa.
Falastiin ay horta magaalada Marko xaaladeedu way iska akiran tahay. maxay ahayd nimankii nabadiidka ahaa oo muddo dhowr sano oo halkaas maaragtay ka hor laga xoreeyey ayaa maaragtay dib ugu soo noqday taasna kulli hadda anagu ognahay sababteedu waxay tahay dayacaad dhanka maxay ahayd siyaasadda dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maaragtay mas-uuliyaddaas mar walba qaadanayso guud ahaan Shabeellada hoos oo dhan laheedii dambe maaragtay sidii loo dhisay maamulka Koonfur Galbeed ee dowladda dhexe inay siyaasad cad oo nabadgelyada maxay ahayd ciidamo oo gaar ahoo dowladda Koonfur Galbeed weli ay halkaas ka samaysatay ma ay jirin.
intaana usoo laabantaas hadda magaaladii yaa jooga oo gacanta ku haya waasa sidee xaaladda dadka deegaanka ku nool?
walaahi waa ka warqabtaa maxay ahayd Falastiin ay nimankaan maaragtay nabadgidka oo Al-Shabaab Al-Qaida mar walba awood badan oo ay meel ku qabsadaan ama ay meel kusii joogaan ma ay qabaan. waa niman maxay ahayd iska rabsho wadayaal ah meelo ay maaragtay ku dhuumaalaysanayaan. hadda ciidanka maaragtay Amni Soomna hadda magaalada kama fogo iyo ciidanka dowladdaba isku dayo oo dib maxay ahayd nabadgelyada loogu xasilinayo oo gacanta loogu soo celinayo magaaladana waa ay socdaan.
marka magaalada hadda weli waxaa gacanta ku haya maleeshiyada Al-Shabaab?
maleeshiyada Al-Shabaab wax gacan ku hayn oo xoog badan ama maxay ahayd meesha ay ku hayaan ama awood ay ku joogaan ma jirto.
marka magaalada hadda laakiin waxaa jooga maleeshiyada Al-Shabaab ku sugan gudaha magaalada?
anagu maxay ahayd maleeshiyada Al-Shabaab maarata ku sugan ma dhihi karno, waayo dadkaas maaragtay awood idan oo maxay ahayd ilaa iyo heerkaas oo ay maaragtay meesha adkaystaan ma jirto ku joogaan ay leeyihiin
wasiir. laakiin ama awoodha ku joogaan ama yaanay ku joogin ciidamada dowladda magaalada marka waa ay ka soo baxeen sida aan wararka ku helayno ciidamada Shabaabana gudaha magaalada usoo galay ama ha iska soo galaan ama ha soo galaan. marka wax isbedela magaalada ma ku dhaceen mise weli maleeshiyada Al-Shabaab dhex joogta magaalada? su-aasha hadaan kugu soo celiyo.
gudaha waxaa jooga maxay ahayd shacabkii deegaanka oo meesha maaragtay ku dhibaataysan oo horay maaragtay dhowr sano ka hor heeryadii Shabaab iyo dhibaatadoodii maaragtay looga dulqaaday iyo niman dhowr ah oo wejiga duuduubanayo oo isqarinayo oo maxay ahayd maleeshiyada Shabaaba.
wasiir, waxaa jirta in muddaba gobolka dhibaata ay ka taagnayd ay ahayd arrimaha khilaafka beelaha deegaanka wada degan mudday soo socotay. adinku maamul ahaan muddaa jirtaan laftirkiina, maadaama aad caqabadahaas ogeydeen, maamulkii dadka gobolka ay soo doorteen oo odayaashoodii ay xildhibaanada ay soo xusheen maamulka ay soo dhisteen adinka aad tihiin, arrintaasi maxaa uga howlgeli weyseen waqti hadda ka hor ah intaanay dhibaatadan soo bixin, maadaama dhibaato sanado soo jirta ay ahayd?
waa run middaas Falastiinay maamulka maaragtay mudduu jiraa sanad ah, laakiin waxaa hor yaalay caqabado badan oo maaragtay siyaasadeed dhismo ciidan oo maxay ahayd markii durbaba hore looga bilaabay oo hadda howlgalay gobollada Bay iyo Bakool Shabeellada Hoose. khilaafka beeraha iyo maxay ahayd dhibaatooyinkaasi waa arrin aad maaragtay u yar, madaxweynaha hadda kahor odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka wuxuu dhex dhigay heshiis nabadeed. heshiiskaasi dadka maaragtay mar walba burinayo oo beelaha walaalaha isu keenayo waa siyaasad xumo oo maxay ahayd dhinaca maaragtay dowladda dhexe mar walba ka imaanayso.
adiga ka maamul ahaan soo ma ahayn mas-uuliyadda amniga iyo maamulka gobollada maamulkiinu uu ka jiro ee ah Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose inaad adinku qaadataan oo dhibaatooyinka jira xalkeedana adiga ka maamul ahaan aad la timaadeen? maxay ahayd doorka federaalku ay ku yeelan lahaayeen inay xaliyaan dhibaatooyinka ka taagan gobolka Shabeellaha Hoose?
doorka federaalka mar walba waa uu taagan yahay, horeyba kugu sheegay, maamul cusub oo urdun ah oo dhibaatooyin siyaasadeed jiidjiid maaragtay sanadihii ka horreeyey soo maray, kadibna marka la dhisay dhismihii maamulkii dhammaystirkii xildhibaanadii dejintii siyaasadiisii qorsheyntii ciidamada maaragtay lagu mashquulsanaa dowrka siyaasadeed ama maaragtay kan ciidan oo nabadgelyo dowladda dhexe federaalka ama dowladda dhexe Soomaaliya ay dayacday maamul goboleed walba urdua in ay gacan siiso ama dhaqaale ahaan ama maxay ahayd siyaasad ahaan ama maxay ahayd ciidan ahaan ayaday ahayd.
marka maxaa hadda idin qorshaysan ka maamul ahaan dowladda federaalka? ma kala hadasheen dhibaatooyinkii caqabadaha taagan marka laga soo tago inaad eeda isku jeedisaan?
aad ayaan wala hadalnay arrintaas maxay ahayd dowladda dhexe, annagana shir degdega oo amniga ayaa maaragtay golaha wasiirada Koonfur Galbeed ay isaga yimaadeen markii arrintaas dhacday. haddaba dadaalada maaragtay dib loogu maaragtay loogu soo celinayo nabadgelyada waa dadaal ay dowladda Koonfur Galbeed samaysay. ciidamada amnistan sector 1 iyo madaxdoodana arintaas maartay wan kala hadalnay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in ay saacadaha soo socda ay soo gabagabowdo nabadgelyada dib loo xasiliyo
dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed Cabdi Fattaax Maxamed Ibraahim Geesood oo u warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iman oo haatan istuudiyaha ay ula sugan
dhawaan umro waxaa soo gabagabowbay oo wali damaashaadkiisa u socda oo TV gaba aad ka daawanaysa koobka loo yaqaano Super Bowl-ka waxaa ku guuleysatay kooxdii ka socotay Denver oo markaas iyadu ka adkaatay Carolina gobolada ee kooxdii halkaasii ka socotay goor dhow ayaan idin haynaa warbixin kala duwan oo ku saabsan ciyaartaasi iyo guusha kooxda Denver ay gaartay balse aan markana eegno warbixintan Daaq Cabdi Axmed waxa uu gudoomiye u yahay urur ay xubno ka yihiin dadka aragala waxa uu ku nool yahay magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka waxana ay dadka markaas uu isagu ka mid yahay u suura gashay in ay adeegsadaan bogagga adeega bulshada oo uu Facebook ka mid yahay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere ayaa isagoo magaalada Nairobi dhawaan booqday halkaas kula kulmay ugu horeena bal waxa uu weydiiyay inuu ka waramo goortii isagu uu inda beelay
walaal aniga markii horeysay aniga yar oo 8 jir ah ayaa martay indhaha waxa iga dhacay jadeeco ana yar iga yar oo maartay hal sano iga yar marka sidaas ayaan ku indhabeelay anigoo jooga magaalada Jigjiga marka sidaas ayaan indhaha ku beelay laakiin yaranteeda mid wax arkay ayaan ahan jiray marka indha laantaas hadda intii dambe ku noola oo aan la qabsaday sidaas aan hadda ku noolahay
deeqo waa muhiim in dadka bini'aadamka ah ay fakaraan oo ay la yimaadaan hal abuur cusub adigu sidee bay kuugu dhalatay fikirkan inaad ururiso koox kamida dadka indhahala oo aad markaa u sameeyso meel ay ku wada xiriireen
runtii aniga markii aan indhabeelay iskuul baan martay xariiq qaxootiga Kenya ku yaala ayaan imaaday markii iskuul martay hay'adaha qaxootiga ay ka diyaariyeen oo dadka aragala wax lagu baro ayaan isla markii galay halkaas markii waxay geen jiray igana soo kaxeen jiray walaal aan ila dhashay ama arday kale saaxiib aan nahay laakiin markii aan dambe oo high school ka baxay oo wadanka Mareykanka aan tagay ayaa waxaan arkay dad ayaga si xor ah u nool independent waxay ku tilmaamaan maartay iskuulad bay leeyihiin tababar bala siya usha la baraa sida wax loo kariyo la baraa technology wax laga baraa computer-ka iyo maartay qalab kale ee maartay isticmaal casriga ah marka qofkii waxa la baraya sidoo isagu adeegan lahaa magaalada u mari lahaa basaska u raaci lahaa maartay hadana gurigiisa ugu soo laaban lahaa aniga ana ul sidii loo isticmaal aqaan ayaan iskuulki tagay macallimiin indhala ayaan u tagay markoo ila yaaban xitaa waxa aan sideen ku barayna adiga ul wadanin kadib ulba isiyeen way soo bareen marka ushi aan bartay oo aniga aan arkay nafaantayda meeshii aan tagnay iyo meeshaad aan taaganahay farqi u dhaxeeyo runtii koob shaah ma karsan jirin markii hore markii dambana waxaan gaarhay aniga dad marti qaadi karo maartay adeegiga aan aadayo oo maal si xor aan iska noolahay kadib waxay ugu dhalatay bal xaaladda aan ku sugnaa markii hore dadka ku sugan ee Soomaalida ah oo laga yaabo inay Mareykanka igula nool yihiin oo marka aan ka warqabin lagana yaabo inay iskuulaadkaas oo kale inay jiraan baxta inay ka warqabin laga yaabo maadaama aan hore aan education yar u soo lahaa waxbarasho soo qaatay sidaas baan xataa ku ogaaday inuu iskuul jiro oo raadin iyo maartay inaan iskuul raadin ay arintan la sheegay marka waxaan sidaa dadkii Soomaalida aha oo laga yaabo inay waxbarasho hore u helin haddana laga yaabo inay Mareykanka fursad u helin yimaadeen lagana yaabo inay iskuulaadkan oo kale chance u helin ay wali ay galin sida u gaarsiisa fariintan ee ayagan uga faa'iideystaan oo ayagana maartay nimcadaas Ilaahay u nasiyay loogada faa'iideystaa marka ani yar ila dhashay oo iga yar iyo gabar marka Denver aan ku noolayn ayaa barnaamijkii soo jeedinay haddana wayna la noqon weys inaan sii wadno oo maartay maadaama saddex qof oo istaqaan aan ahayn marka waan hakinay marka arintan waxay ugu dhalatay waa 2010kii Soomaali raadis baa bilowna marka ilaa iyo dambeyntii 2014kii dhamaadkiisa bisha September aan helay dad maamo kale oo iyadana ka imaatay Nairobi oo Denver nala soo degtay iyo dad kale marka ay nagu sii xirtay iyada taqaanay sidaas isku xirana dad Minneapolis hadda number ahaan waxaan gaarnay ilaa iyo 2 iyo 3 xubnood anagu ku bilowna 6 xubnood markii hore runtii markii aan furayna barnaamijka. Haddana 32 marayna muddo sanad iyo 5 bilood
ee qalabkan ee isticmaalkiisa ee adiga Mareykanka lagu baray, laakiin marka aaladan la isticmaalayo ee social media hadii wax la qoraa loo baahan yahay oo dadkii muqaal la galiyo oo habka barad u isticmaashaan farsamahan ee maadaama aad gacantina ku isticmaashaan ee bal wax naga tus.
Barnaamijkan hadlaya hadda computer ma wato, laakiin iPhone baan hadda insha Allah ka tusayaa. iPhone-ka ama computer-ka labada cad baa loo sameeyay. Adkan wuxuu ku hadlayaa Martin, English buu ku hadlayaa, inkastoo luqado badan ay leeyihiin. Soomaaliga oo kale ma jiro dabcan, luqad af Soomaali cad ku hadlayaa ma jiro mashiimadan, laakiin luqado badan way jiraan oo maaragtay dowlka kale luqadoodan way geliyeen technology-gan. Maadaama marka anaga Mareykan wax ku baranaynay English kan la qabsanay, English kan baranay, kadibna English kan waxaan isticmaalnay hab Soomaali ah. Waxaan sameeyay marka sidaan Soomaali ugu qoreynay, Soomaali ugu akhrinaynay, inaan la qabsanno Soomaaliga oo maat English aan loo akhrinay. Marka farta ku taabanaysa meesha taabto ku sheegaya, meesha aad sheegtay aad taabto marka ku sheego wuxuu ku leeyahay double tap. Double tap marka uu leeyahay waxa laba mar ku double tap to open. Marka laba mar aan ku dhufanaysa hor u kaaga furaya. Wa marka laga hadlayo qalabka maaratay iPhone ka, iPad-ka ama xitaa taleefannada kale
laakiin gowdi waxay ku hadlaysaa af Ingiriis, adinkiina waxaad ku qoraysaa Soomaali, maadaama aan af Soomaaligii horey loo gaarin waad isla fahmaysaan miya?
Waa isla fahminaa, waa la qabsanay.
Kaas waxa uu Deeq Cabdi Axmed oo markaasii gudoomiye waa urur ay xubno ka yihiin dadka Aragala, waxaana ka waramayay sida dadka aan markaasii Aragala ay ugu soo ragashay inay isticmaalaan aaladaha xiriirka bulshada oo Facebook uu ka mid yahay. Waxa uu waramayay wariyaha magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardeere.
Subax wanaagsan dhageystayaal, haatan aynu gudbino dhinaca siyaasada Qaahira dalka Masar. Waxaa magaalada Qaahira ee dalka Masar lagu qabtay bandhig ku saabsan buugaagta ay qoreen qoraayaasha Soomaalida ah. Hadaba warbixin arrintaasi ku saabsan waa carwada buugaagtaasi waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Ismaan Saxnuuni.
Xarunta Soomaalida ay ku leeyihiin bandhigga buugaagta caalamiga ah ee magaaladan Qaahira ayaa si weyn u soo jiitay indhaha mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay carwada buugaagta ee sanadkiiba mar lagu qabto magaaladan Qaahira ee dalkani Masar. Mas-uuliyiin oo ku jiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar, Sayid Sharif Ismaaciil, ayaa booqday xarunta Soomaalida ay ku soo bandhigeen buugaagta ay qoreen qoraayaasha Soomaaliyeed ee wax ku qora afafka qalaada. Maxamed Axmed Shiil, oo ah gudoomiyaha ururka midowga maktabadaha Soomaaliyeed, ayaa ii sheegay buugaagta Soomaalida in ay soo jiiteen indhaha dadka soo booqday bandhigga buugaagta ee magaaladan Qaahira, isagoo ii xaqiijiyay in Soomaalida kaalinta koowaad ay ka galeen dowladaha buugaagta ka iibsada dalkani Masar, taasoo ahmiyad gaar ah siisay dadka Soomaaliyeed. Maxamed Axmed Shiil, gudoomiyaha ururka maktabadaha Soomaaliyeed, ayaan marka hore weydiiyey sida ay Soomaalida uga qaybgalayaan bandhigga buugaagta caalamiga ah ee magaaladan Qaahira.
Sanadkan waa sanadkii labaad ee Soomaalida ka qaybgalaan bandhigga buugaagta caalamiga ah ee magaalada Qaahira. Dabcan wadamo badan oo Afrikaan iyo caalamka kale oo ka qaybgalayaana waan ka midnahay, ilaa kun kambani oo mataqaana publisher ah oo mataqaana ama bookshop ah ayaa ka soo qaybgalaya. Soomaalida sanadkan dadka ka yimid u yimid mataqaana dee ururka Somali Publisher Association ku jira u yimid mataqaana bandhigani waxay gaadhayaan 18 qof.
Buugaagta ay qoreen Soomaalida ee lagu soo bandhigay bandhigga caalamiga ee magaaladan Qaahira ayaa isugu jira buugaag ay horey u qoreen qoryaal Soomaaliyeed iyo kuwa ay qoreen dhalinyaro wax ku bartay dalalka Carabta. Haddaba Maxamed Axmed Shiil ayaan mar kale weydiiyey sida xaruntooda ay u arkayeen dadka shisheeyaha ah iyo buugaagta ay ku soo bandhigeen ee afka carabiga lagu qoray.
Wallahi aad iyo aad bay runtii gariib u ahayd oo waxaan ugu soo booqday ra'iisul wasaaraha dalka Masaarida mataqaana noo yimaan ka horreysay oo buugaag hadiyaa siinay taaganka safaaradda waa inala joogeen. Wasiir badan baana soo booqday oo kale shalay waxaa noo yimid wasiirka dhaqanka ee Cameroon baa noo yimid asagana soo booqday. Dabcan waad garan kartaa iyo dal ku shoroobay ma garanaysaa dee wax kasto oo xumaana oo bini aadamka uu sameeyo dhan ku shuruubay markii lagu arko wixii wanaag ahaa mataqaana meeshii isagoo jooga dadku waxay la noqonaysaa mataqaana shay gariiba runtii dad badan tashjiic baanu ka helay oo dhiirigelin baanu ka helay ma garanaysaa maktabadda kongareska mareykanka noo timid dhiirigelin baanu ka helay makaatib badan oo masaariya baa noo timid dhiirigelin cid walba oo nasoo booqato oo noo timaadana markaan xaaladda soomaaliya uga warbixinno iyo xaaladeed meeshay marayso iyo wadciga buugga iyo kitaabkii sida uu yahay dhiirigelin xoog leh ayaan kala kulmaynay.
Dhinaca kale, Cabdilfitaax Daahir Cilmi oo ka mid ah qoryaasha Soomaaliyeed ee wax ku bartay dalalka carabta ayaan weydiiyey dareenka qoryaasha Soomaaliyeed ee lagu soo bandhigay buugaagtooda bandhigga caalamiga ah.
Waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqday dhalinyartii qoraalkooda ama buugaagtooda lagu soo bandhigay bandhiggii labaad ee dalka Masar lagu qabto ee caalamiga qaybta Soomaaliya. Runtii buugayga waxa la dhahaa magaciisa aniga Kobci Hal Abuurkaaga wuxuuna ka hadlayaa hal abuurka qaybtiisa fikirka ah iyo qofku suu u sameyn lahaa fikrad uu abuuri lahaa. Sharaf weyn ay tahay inaan ka mid noqdo dhalinyartii buugtooda lagu soo bandhigay bandhigaas caalamiga ah qaybta Soomaaliya. Waxa kale oo farxad ah in ay Itixaad Naashiriin Carab ay noo xaqiijiyeen in ay Soomaaliya noqotay dowladda koowaad ee Afrika ee Masar qutubta ama buugaagta ka iibsata.
Buugaagta hore ay u qoreen qoryaasha Soomaaliyeed oo afka carabiga lagu turjumay ayaa ka mid ah kuwa lagu soo bandhigay bandhiga buugaagta ee magaalada Qaahira, sida sheekada caan baxday ee Adeegto oo ay turjuntay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Zahra Mursal. Bandhiga buugaagta caalamiga ah ee magaalada Qaahira ayaa ah mid sanadkiiba mar la qabto, kaasoo lagu soo bandhigo waxyaabaha ay qoreen qoryaasha caalamiga ah ee dunida. Xuseen Saxluuni, VOA Qaahira.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Warar hor dhaca oo ka soo baxaya gobolka New Hampshire ayaa sheegaya in Bernie Sanders iyo Donald Trump ay hoggaaminayaan codbixintaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Manchester ka soo diray William Gallo, waxaana noo soo koobaya Cumar Xasan.
Warbixin hor dhaca oo ay soo saartay shalay jaamacadda Monmouth University ayaa sheegaysa in ay hoggaanka u hayaan senator Bernie Sanders oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga tartanka loogu jiro gobolka New Hampshire ee ku yaalla waqooyiga dalkani Mareykanka. Tartamayaasha kala duwan ee ku loolamaya musharaxnimada madaxtinimada dalkani Mareykanka. Donald Trump ayaa 30% waxa uu codka ka helay dad lagu tilmaamay inay yihiin taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga. Taageeradaas ayaa la sheegay inay aad uga duwan tahay sidii hore marka loo eego bishii la soo dhaafay. Donald Trump ayaa waxa uu kaga horeeyaa 16 dhibcood ninka ugu soo dhowo ah maamulaha gobolka Ohio John Kasich, kaas oo ay kaalinta labaad kala dhade isku dhagan yihiin senatorka gobolka Florida Marco Rubio, sida oo kalena senatorka gobolka Texas Ted Cruz iyo weliba maamulihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush. Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadiga ah Bernie Sanders ayaa 10 dhibcood kaga horeeya xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton, balse tiradaas ayaa waxay hoos u dhacday 4 dhibcood marka loo eego bishii la soo dhaafay 14 dhibcood ee uu Sanders ku hoggaaminayay Hillary Clinton. Hase ahaatee, warbixintu waxay tilmaamtay inuu Bernie Sanders fursad uga leeyahay inuu kaga adkaado Hillary Clinton gobolka New Hampshire oo ah mid uu daris la yahay gobolka uu isagu ka soo jeedo ee Vermont, balse Hillary Clinton ayaa wacad ku martay in aanay joojin doonin rajadeeda ku wajahan in ay yarayso faraqa u dhexeeya iyada iyo Sanders. Kadib markii ay 7 la soo dhaafay sabiq uu kaga adkaatay gobolka Iowa Bernie Sanders. Marco Rubio oo ah senator ka soo jeeda gobolka Florida isla markaana si lama filaan ah kaalinta 3 ugu guuleystay gobolka Iowa 7 la soo dhaafay ayaa kadib markii ay musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga ku dacaayadeen in uu ka hadlo wax aan qorshahaba ku jirin, ayuu isaga oo la hadlaya telefishinka magaciisa la yiraahdo ABC mar kale ku celiyay in uu joojin doonin cambaaraynta uu ku hayo madaxweyne Obama 7, waxa uu yiri waxan waa wax aan aaminsanahay, waana mid aan sii wadi doono in aan sheego, sababtoo ah waxa ay noqotay arrinta ugu muhiimsan ee aan tartanka ugu jiro. Dhinaca kale, Donald Trump, oo ay dadka wax falanqeeya ku tilmaameen in uu shalay dooda ku guuleystay, ayaa isaga oo ka hadlayay xeeladaha qofka sirta looga soo saaro iyo argagixisadaba yidhi, waxa ay bariga dhexe ku dhex googoynayaan madaxa dadka kristanka ah iyo qaar kale oo badan, wayna nagu qoslaan marka ay maqlaan inaanu u caddaynaynin tabta sirta lagu baaro ee qofka lagu muquuro biyaha. Sida oo kalena, Bernie Sanders oo dacayadeynaya Hillary Clinton, inta badanna ku eedeeya kaalintii ay ku taageertay in Ciraaq la weeraro ayaa yidhi, Hillary waxay ahayd xoghayahayaga arrimaha dabadda muddo 4 sannadooda. Taasna waxay ka heshay khibrado badan. Hase ahaatee khibraddu keligeed waxba ma tarto, ee muhiimaddu waxa weeye sida aad wax u go'aaminaysid.
Warbixintii Cumar Xasan uu noo soo koobayay dhegeystayaal, waxaa noo soo diray wariyaha V O A da William Gaalo, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis, Cumar, waxaa ku jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Haye Mascade, waa daawanaysay ciyaartii, marar badana adoo isha aada ula raacaya oo malaha mashquulsan aan ku soo waxay, bal natiijadii ee ciyaartii caawa noogu dhufo.
Adiyan salaasina baad u mahadsan tahay. Horta ciyaartu waxay ahayd ciyaarta weyn ee dalka Mareykanka, sida aadka looga qadariyo iyada keligeedba lagu magacaabo Super Bowl-ka, oo markaasi macnaheedu uu yahay in laba kooxood oo ka tirsan ciyaarta American football-ka loo yaqaano kama dambeysta iskugu yimaadeen, iyagoo ka kala yimid dhinacyada AFC iyo NFC oo labada dhinac ee ku tartama ee koobkan. Ciyaarta kama dambeystahana ku caan baxday magacaasi Super Bowl 2007 ayaa ciyaartan lasoo diyaarinayay, oo labada kooxood ay si aad iyo aad isu diyaarinayeen. Saxaafadda Mareykanku ay si aad iyo aad iyana uga hadlaysay kulankan. Dabcan labada kooxood ee nasiib ku saamaxay inay isugu soo baxaan waxay kala ahaayeen kooxaha North Carolina Panthers iyo kooxda gobolka Colorado ka dhisan ee la yiraahdo Denver Broncos. Waxaana ciyaartaasu ay kusoo gabagabowday 24 dhibcood oo ay keensatay kooxda Denver Broncos iyo kooxda Carolina Panthers oo la timid 10 dhibcood. Sidaasina waxa ay guushu ku raacday kooxda Denver Broncos, oo ciyaaryahanka banooniga u qaybiya ee la yiraahdo Peyton Manning uu noqonayo ciyaaryahankii isaga oo laba kooxood oo kala duwan u ciyaaraya ku guuleystay Super Bowl-kan, oo hore waxa uu la soo qaaday kooxda Indianapolis Colts. Marka waxaana dad fara badan ay leeyihiin ciyaaryahankan oo kamid dadka sida aadka loogu qadariyo markay timaado ciyaar qaybinta ama quarterback waxa loo yaqaano, in la soo gaaray xilligiisa gabagabada oo ay suuragal noqonayso inuu ciyaaraha ka fariisto kulankii caawa kadib. Dhinaca kale, wiilka da'da yar ee banooniga u qaybiya kooxda North Carolina Panthers waxa uu ku guuleysan lahaa haddii uu koobkan qaadi lahaa, wuxuu noqon lahaa ciyaaryahankii ugu horeeyay koobab kala duwan oo soo ciyaaray ku guuleysta. Bidmatalan high school-ka oo kale uu kusoo guuleystay ciyaaraha college-ka uu soo qaaday koobkeeda. Kan weyn NFL-kana qarka ayuu kore, marka isaguna fursadaasi ayuu lumiyey. Muddadii ciyaartu socotay waxaa loo gartay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee garoonka, ciyaaryahanka la yiraahdo Van Miller, oo isagu ahaa dhinaca difaaca ciyaaryahan uga ciyaaray, isla markaasina burbur fara badan iyo weliba banooniga kooxdaasi North Carolina baabiyey. Waxaana xusid mudan Falastiinay ciyaaryahankan Van Miller iyo ciyaaryahanka difaaca ee weerarka uga ciyaaraya kooxda la yiraahdo Carolina, in markii ciyaartoyda lasoo qaadanayay ay ciyaaraha NFL-ta soo galayeen, in labadii ciyaaryahan ee ugu sarreysay oo Cam Newton oo ah quarterback kooxda North Carolina ninka koowaad ayuu noqday, ninkaana ninka labaad oo lasoo qaato. Marka halka waxaa dareemaysaa Van Miller guuleysashada uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu ficsanaa, ugu wanaagsanaa kulanka isagoo waliba difaaca, inay ahayd waxa uu qalmay.
Taasi waxa uu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade. Aad baad u mahadsan tahay oo qadka si toosa igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Minneapolis. Guud ahaana idaacaddeenni aroornimo dhegeystayaal waa naga intaa ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Saacadda xaggeena markay tahay kowdii barka duurnimo, waa Cumar oo iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.